Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Želimo vam srećan Božić uz tradicionalni pozdrav Hristos se rodi. Prvo ovogodišnje izdanje emisije posvetit ćemo najradosnijem hrišćanskom prazniku Božiću. U goste nam dolazi protojerej Miloš Milovanović, jedan od paroha crkve Svetog Marka u Beogradu. Podsjetit će nas na značaj proslavljanja dana Hristovog rođenja, ali i na suštinu praštanja, mirenja i darivanja, baš na današnji dan. Govorit ćemo i o značaju pisanja u poznijim godinama, a povodom početka konkursa Draganova nagrada. O detaljima tog literarnog takmičenja saznaćemo više od Nadežde Satarić iz udruženja Emiti, Snaga prijateljstva. Predstavit ćemo i humane ljude iz Crvenog krsta Beograda. Krajem prošlog decembra ta organizacija je obeležila 140 godina od osnivanja. U radio čitanci ćemo se vratiti u vreme despotice Jelene Mrnjavčević, potonje monahinje Jefimije, autorke najlepše srednjovekovne pesme Pohvala knezu Lazaru. Izabrali ste Pravi talas, Radio Beograd, prvi program. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Ja se sećam jednog sna, pored reke. Leto je bilo tad, šaputao sam njoj, svaki dan svoje želje, tamo beše to. Sad sam evo opet tu, kao nekad, al želje su nestale te, ja nisam više mlad, ali živi u meni jedna želja još. To leto da se vrati, kad dete bio sam ja, i tu na obali njenoj, kad sneva najdraži san, ali reka nosi sve, nosi snove. Godine teku sa njom, pune povrat su sad, probujali dani iz detinstva moj.
Pravoslavni vernici koji računaju vreme po julijanskom kalendaru danas proslavljaju Božić, najradosniji hrišćanski praznik. Gost naše emisije je protojerej Miloš Milovanović, jedan od paroha crkve Svetog Marka u Beogradu. Oče Miloše, mir Božiji i Hristos se rodi.
Vaistinu se rodi.
Zašto je Božić najradosniji hrišćanski praznik i zašto ga vernici proslavljaju?
Božić donosi zaista jednu pravu, nebesku radost čoveku, jer ljudi onoga vremena kada je se Gospod Isus Hristos rodio, kao i današnje vreme isto, imaju mnogo problema, opterećeni su sa mnogim brigama i mnogim strahovima. Vreme kada je se Gospod Isus Hristos rodio, bilo je vreme velike radosti. Ako pogledamo ikonu rođenja Gospoda Isusa Hrista, vidjet ćemo na prvom mjestu jedan mir koji vlada na samoj ikoni, što nam ikona i daje, a ikona u suštini jeste obraz, lik. Ona nam daje kako taj praznik treba da izgleda i vidimo da Bog šalje poruke pre rođenja Gospoda Isusa Hrista još Presvetoj Bogorodici, da će ona roditi Spasitelja i kaže joj ne boj se. Onda pravednom Josifu, kada je se rodio Gospod Isus Hristos, on mu isto kaže da uzme dete i mater njegovu i da ih vodi u Egipat, da beži od pogroma koji se sprema, ali opet mu kaže ne boj se. Pa čak i onim pastirima koji su čuvali svoja stada u okolini, anđeo kada se javlja, on i njima kaže ne bojte se.
I tako već 2000 godina.
Tako već 2000 godina, znači mi i prenosimo tu radost na prvom mjestu kroz samo dočekivanje Božića, pripremu za Božić i kroz proslavljanje praznika.
A obeležavanje Božića zapravo počinje ranije, 40 dana ranije, a onda u ponoć slijedi sveta liturgija, pa Božićno jutro, pa pričešće.
To je način da se najbolje pripremimo za današnji praznik. Da se pridržavamo posta koji nam je crkva odredila i da ispunjavamo na taj način i tu prvu zapovest koju je Bog dao čovjeku, da se ispovedimo, da se duhovno, znači, pročistimo i onda da se pričestimo na svetim liturgijama koje prethode, jer imamo praznike koji prethode samome Božiću, imamo detince, imamo materice, imamo oceve. Imamo praznike, znači, koji nas polako uvode, privode nas samom prazniku Božića i na kraju Božić kao vrhunski praznik koji počinje bdenijem uoči praznika, u ponoć obično služimo prvu svetu liturgiju, a onda drugu svetu liturgiju služimo na sam dan, kasnije, kada vernici imaju prilike da se ispovede, pričeste, oni koji mogu da dođu u crkvu, a oni koji ne mogu, onda kod kući svoje, da im se odnese sveto pričešće.
Današnji praznik prate brojni i različiti običaji, najpre sečenje badnjaka, crkva mu je dala posebno mesto, odnosno poseban smisao ima badnjak kada govorimo o pravoslavnom hrišćanstvu i o pravoslavnoj crkvi.
Običaji su diversifikacija samog proslavljanja Božića. Svaki kraj, svako selo, pa i skoro svaka porodica ima neke običaje na koji način proslavlja i dočekuje praznik Božića. Ali glavni smisao da dočekamo Božić jeste da postimo, da se sjedinimo sa Gospodom Isusom Hristom kroz sveto pričešće, a onda običaji su ti koji dođu kao jedni lepi, prelepi ukrasi i koji su i naša lična karta. Jer i mi, Srbi pravoslavni, doneli smo kao i drugi narodi nešto novorođenom mladencu. Mi smo mu doneli naš badnjak koji je od hrastovog drveta.
A zašto baš od hrastovog? I to ima simboliku.
Ima svoje simbolike, da, zato što hrast označava jednu zrelost. Punoć, kroz naše slavljenje i kroz naš običaj, ono nama predočava Gospoda Isusa Hrista nakon njegovog izlaska na propoved, jer je on tada bio po punoći godina svojih punoletan, mogao je da uči jer je imao preko 30 godina i tada je počeo da propoveda svoju nauku. Onda hrast sam ima zaista veliku i toplinu kada se stavi na vatru, a nauka Gospoda Isusa Hrista, ona donosi nam baš tu toplinu koja treba da zagreje naša osjećanja, da zagreje našu veru, ne fizički toliko da nas zagreje, koliko duhovno da nas ogreje.
Oče Miloše, iako se na današnji dan svi trude da imaju bogatu trpezu, hrana nije suština praznovanja.
Hrana treba da postoji, zbog dece pogotovo, deca se raduju, ali ne samo toj hrani koja se nalazi na stolu, nego i po tome što učestvuju u pripremanju te hrane. Kroz to važna je hrana, ali nije esencijalno važna. Ištite najprije carstva nebeskoga, a ostalo sve će vam se nadodati.
Da se ne pretvori samo u hranu praznovanja.
Da ne bi bilo, onda je to pronašlo svoj cilj.
Kada proslavljamo Božić, to je porodični praznik, to je i vreme darivanja. vreme praštanja, mirenja, a u vreme kada materijalne vrednosti gospodare planetom, da li možemo da sačuvamo čovekoljublje, spokoj i unutrašnji mir? To nam je itekako potrebno, baš ovih dana i ovih godina.
Sačuvati je dosta teško i sve ono što se čuva zahteva dosta energije, zahteva dosta požrtvovanja. Vaše pitanje ipak sadrži i nešto drugo. Koje su to vrednosti koje čovjek treba da ima, koje su vrednosti kojima čovjek treba da se okrene? Ako mi budemo okrenuli se ka toj požrtvovanosti služenja Gospodu Isusu Hristu i ako budemo imali strahopoštovanje koje je bez straha, onda će to naše služenje imati pravu vrednost. Znači, ako to ne bude bilo glavno, šta ćemo mi jesti toga dana i da kroz to proslavljamo Božić. Odrasli treba da budu primjer toga što ste vi naveli, znači mira, sloge, ljubavi. Navešću vam jedan primjer. Dvojica kumova su se u toku godine malo zakačili, bili su se nešto posvađali i nisu govorili. I kada na Božić ujutro rano je bila sveta liturgija, svi su izašli ispred kuće da pođu do crkve na svetu liturgiju, ali domaćina nije bilo. I oni su čekali, očekivali, on nikako da se pojavi, najedanput oni čuju, domaćin ide, zagrlio se sa svojim kumom i pevaju njih dvojica. Pre nego što je otišao u crkvu, domaćin je otišao kod svoga kuma da se sa njim izmiri i da izmireni odu u crkvu. Kao što kaže Gospod Isus Hristos, ako doneseš svoj dar u crkvu i setiš se da bližnji tvoj ima nešto na tebe, ostavi svoj dar, Bog će sačekati. Prema tome, treba svako od nas da razmisli šta je nekome on učinio ili ako je neko njemu učinio, nema veze, neka ode kod njega i neka mu kaže to što si mi učinio, ajde da ispravimo zajedno i onda da dobije svoga brata i da se izmire.
Oče Miloše, služili ste u crkvama u Srbiji, ali ste dugo bili i u rasejanju. Osnivač ste fonda Srpske siročadi u Kanadi, a organizovano ste doveli i zbrinuli više od 150 porodica iz Krajine, također u Kanadi. Osnivač ste sirotišta u Topoli, Kragujevcu. Da li je teško pružiti ruku ruci koja traži?
Jeste i nije. Teško je, zato što je to jedan izazov za čovjeka da učini dobro djelo, a kad god činimo dobro djelo, mi se približujemo Bogu. A u visinu ne možemo da idemo ako smo za zemlju vezani. Ako ne osjetimo da je potrebno i nekom drugom da učinimo dobro za njega. A ja sam se rukovodio jednim drugim čovjekom koji je bio čovjekoljubac i pomagao svome narodu i kad su ga pitali u čemu se sastoji to što on radi, jer nije imalo neke velike razmere, onda je on rekao, jednoga dana kad izađemo pred Boga, mi koji smo živeli u onim krajevima zemaljskog šara, gde su ljudi iskušavani preobiljem, nasuprot našoj braći koji su iskušavani nemaštinom, oni će nas pogledati i pitati šta ste učinili za nas vi koji ste živjeli u tom bogatom svijetu. Kaže, ja ću im reći, nisam vas zaboravio. To je bio smisao onoga što sam i ja, i kao sveštenik, i kao čovjek, trudio se da učinim. Da mogu jednoga dana, kada budem bio pred onima koji su ostavili siročadi za sebe, da mogu, znači, da ih pogledam i da kažem da ih nisam zaboravio, iako sam bio tamo daleko. Ali sa druge strane, to iziskuje žrtvu. Nisam ja sam davao i sve to sakupio. Bila su to i značajna sredstva, pogotovo kada smo zidali sirotište u Kragujevcu, bili smo prinuđeni da ga zidamo. Ljudi su davali, a ja sam samo to prosljeđivao. Ali sam posticao ljude i svojom propoveđu, i pisano, i usmeno, i ljudi su to podržavali. Taj novac je zaista odlazio tamo gdje je trebalo, sve to danas i ta zgrada postoji, tamo je sada bogoslovija u Kragujevcu, u toj zgradi koja je bila, polovina nje je bila namenjena za sirotište, i mi smo učinili onoliko koliko smo mogli.
A ta se dobrota umnožila, je dobrota je u stvari najlepša kad se deli.
čin samoga davanja nekome zaista čovjeka oplemenjuje. On mu daje radosti u davanju, u tome da smo od onoga, znači što je nama potrebno, da smo dali i drugome. Jer ako smo dali, a nije nas zabolelo, nismo osjetili da smo dali, onda to nije dato. Običaj je, na zapadu pogotovo, da se da neki poklon bližnjima, da se da neki poklon našoj deci, mlađima pogotovo, oni očekuju Božić i raduju se, ali ima i oni koji su siromašni, kao u onoj pripoveci Janka Veselinovića, gde sveštenik odlazi ujutro pre bogosluženja i čini dobro jednoj usamljenoj majci i njenoj deci i tek onda stavlja na sebe odeždu i počinje da vrši bogosluženje Božićnje.
Na dan Hristovog rođenja za emisiju Doživeti stotu govorio je protojerej Miloš Milovanović, jedan od paroha crkve Svetog Marka u Beogradu. Oče Miloše, hvala vam za vreme koje ste odvojili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vam što ste me pozvali i ja uzimam slobodu da pozdravim braću i sestre koji danas slave Božić sa hrišćanskim pozdravom: mir Božiji, Hristos se rodi, radujte se, jer uvijek ima razloga da budemo raspoloženi i veseli.
Ko je najlepši praznik koji na zemlji se zgodi? A kako i ne bi bio, kada se Hristos rodi. A kako i ne bi bio, kada se Hristos rodi. Veselo padnje je veče, i zori u susret hrli. Tek što smo san prvi usnuli, božićno jutro nas grli. Tek što smo san prvi usnuli, božićno jutro nas grli. Majka čeznicu mesi i u nju noći stavlja, Bogu se moleći tiho da bude sreće i zdravlja. Majka čeznicu mesi i u nju noći stavlja, Bogu se moleći tiho, da bude sreće i zdravlja. Posuta slama po kući, toplo je, badnjaci greju. Na polju kao u bajci, srebrne pakulje veju. Na polju kao u bajci, srebrne pakulje veju. Majka čeznicu mesi i u nju noći stavlja, Bogu se moleći tiho, da bude sreće i zdravlja. Majka čeznicu mesi i u nju noći stavlja, Bogu se moleći tiho, da bude sreće i zdravlja. Bogu se moleći tiho, da bude sreće i zdravlja.
Praznično božićno jutro ulepšat ćemo još jednom zanimljivom pričom. U našem studiju je Nadežda Satarić iz udruženja Emiti, Snaga prijateljstva. Gospođo Satarić, dobro jutro. Hristo se rodi.
Vaistinu se rodi. Dobro jutro vama i ovo je prilika da svima onima koji danas slave čestitamo Božić i da im poželimo da ga provedu u radosti, veselju i u miru i sa svojima najdražima.
Povod za vaše gostovanje je treći konkurs pod nazivom Draganova nagrada za najbolju putopisnu priču i pesmu starijih iznad 60. godine, Da podsjetimo, darodavac je fondacija Bebe Kuke, a konkurs je raspisalo vaše udruženje, dakle udruženje Emiti snaga prijateljstva i portal Penzin.
To je konkurs gdje starije osobe od 60 godina pišu u nekoj od pet kategorija neku priču, sećanje sa svog putovanja po Srbiji ili nekad u mladosti njihovoj ili prošle godine putovanja u inostranstvu. Za žene imamo da pišu najlepšu žensku priču, za muškarce najlepšu mušku priču, a za one koji vole da se izražavaju u stihu da pišu najlepšu pesmu. Nekada čak i nije važno da li su oni sad to putovali, jer mnogi ne mogu da putuju, mnogi nemaju i materijalnih mogućnosti, ali oni mogu da putuju u svojim sećanjima. Oni mogu čak i da opišu svoju ulicu, svoju pijacu, svoj komšiluk. Dakle, i to su priče, ali je važno da pišu.
Olovka zapravo piše srcem. Upravo to ste sad kazali, zašto su važne te priče.
Jasno. Želimo da sačuvamo od zaborava neko prošlo vreme, neke događaje u njemu, uspomenu da sačuvamo na te ljude, jer te reči i te rečenice koje beleže su toliko dragocene i toliko vredne da mogu čak i da im pozavide neka ozbiljna književna imena. Za razliku od ovog danas kada se sve svodi na to da tipkamo poruke sa pola reči, sa jednim slovom ili već kako.
Ipak ta grafitna ili hemijska olovka nekako ima lepši trag i ima, kako rekao smo malo čas, svoje srce. Na koju adresu se mogu slati pisani radovi? Pretpostavljam da se to može učiniti i na mail adresu. Vi nam sada to recite, ali izgovorite lagano da naši slušalci mogu da
Naravno.
To i zapišu.
Ulica Pariske komune, broj 1/12, 11070 Novi Beograd. Za one koji će da pošalju mailom, oni će naći našu mail adresu. Kada ukucaju Amiti, sasvim je dovoljno, pojavit će se mail adresa i onda će poslati na mail adresu. Za one koji pišu rukopisom, koji čak nemaju ni pisaću mašinu, da pišu štampanim slovima i krupnije, da bismo mi to mogli da pročitamo. Ako čak i ne pišu štampanim slovima, a ono makar da bude čitljivije, da možemo dobro da pročitamo i da ne bude priča duža od pet kucanih strana. Sasvim je dovoljno i može se reći toliko toga na tom prostoru.
Gospođo Satarić, ko će ocenjivati radove i kada je planirano da bude dodeljena Draganova nagrada?
Radove će ocenjivati petočlana komisija. U toj komisiji bit će i gospodin Vidak Maslovarić, znači je on književnik i nekadašnji urednik ove vaše kultne emisije.
I osnivač emisije
Naravno,
Doživeti
i osnivač
stotu.
Emisije Doživeti stotu. Zatim bit će novinarka Jelena Ocić, koja danas radi u našem Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike. Tu će biti i urednica portala Penzin, također novinarka Aleksandra Jovanović. U komisiji će biti i Beba Kuka, koja će isfinansirati nagrade za pobedničke radove i štampanje publikacije. Biće i Mira, filolog iz Emitija, iz naše organizacije. Dakle, veoma kompetentna komisija.
Konkurs je otvoren 1. januara 2017. Upravo dakle, tako. Ove nove godine.
Jasno.
I traje do kada?
Do 1. marta. Dakle, dva mjeseca imaju ljudi priliku da pišu, a naravno ko pošalje posljednjeg dana 1. marta, sačekat ćemo još jedno 4-5 dana da pristigne to poštom iz svih krajeva naše zemlje. I 1. maja, termin kada ćemo obavestiti sve učesnike o ishodu konkursa. Daćemo čak i opisne ocene za svaki od radova, bez obzira da li je nagrađen ili nije nagrađen, a inače ćemo same učesnike predstaviti prvo na književnim večerima u nekoliko gradova u Srbiji. Svakako će to biti u Beogradu i ove godine ćemo biti gosti Gradske biblioteke u Rimskoj dvorani. Biće to u Novom Sadu, biće u Nišu, možda u Kragujevcu ili već u nekom drugom gradu, zavisno iz kojih krajeva će najviše pristići radova.
Da podsjetimo, šta sadrži Draganova nagrada i zašto se zove Draganova nagrada? Prošle godine ta nagrada je zapravo bilo jedno divno putovanje u Vrnjačku Banju.
Upravo tako, gospođa Beba Kuka, koji je glavni darodavac, to je sećanje na njenog oca koji se zvao Dragan i zato smo ustanovili da bude Draganova nagrada. Nagrađeni radovi, prvo, drugo, treće mesto i najbolji pohvaljen rad iz svake od ovih pet kategorija bit će objavljeni u posebnoj štampanoj publikaciji. Inače, prva nagrada podrazumeva trodnevno nagradno putovanje. Svako iz ovih pet kategorija nagrađeni sa još jednom sebi dragom osobom. Oni koji dobiju drugu nagradu daćemo novac platiti večeru u restoranu u svom mestu opet sa sebi dragom osobom, da sednu, da zajedno večeraju, da uživaju. Za treće nagrađene daćemo skromne poklone.
Slušate emisiju Doživeti stotu. Naša sagovornica je Nadežda Satarić iz udruženja Emiti, Snaga prijateljstva. Nastavit ćemo razgovor. Ostanite uz Radio Beograd 1.
A sad, na kraju svega, stojimo tu kao stranci. Pitam se gde smo pogrešili tako, ostali daleki i hladni, a bilo bi drugčije, veruj, uz malo sreće, dobre volje, za nas, za našu ljubav, bilo bi bolje. Tih prvih dana još se sećam, bila si lepa u haljini belo, septembar neki, šetnje uz reku, preverove pesme, mladost u svetu. Ceo svet je bio naš, u srcu samo sreća neka, a tad ni sludili nismo, šta nas sutra čeka. Da li se može početi opet onakva ljubav iz početka, jer sada znamo što nismo znali do samog kraja, do završetka. Da tako malo za sreću treba, još mnogo manje da ostaneš sam. Nažalost kasno sve se shvati, i greška onda ne ispravlja lako. Pred tobom stojim, hoću da kažem samo dve reči, a ne znam kako. U duši mojoj prošle su bure i neka tuga je ušla, pa zar se ništa učiniti ne da, ljubavi moja. Da li se može početi opet onakva ljubav iz početka, jer sada znamo što nismo znali do samog kraja, do završetka. Da tako malo za sreću treba, još mnogo manje da ostaneš sam.
Slušate prvi program Radio Beograda.
A vreme praznika je vreme darivanja, Vreme čestitanja, praštanja i razmene dobronamernih poruka, kada se pomene vaše ime, uglavnom asocira na probleme starih i pokušaj da im se pomogne i ukaže na njihova prava. Ko su u stvari udruženje Emiti, Snaga prijateljstva i Nadežda Satarić?
Naše udruženje čine ljudi koji vole ljude, ljudi visokih moralnih vrednosti koji žele da daju doprinos stvaranju društva za sve generacije, da podstaknu i one najsiromašnije, najisključenije, one koje pate, bilo da su to starije osobe ili deca sa smetnjama u razvoju, da ih ohrabre i da ih podstaknu i da kažu: hej, ne predajte se, i vi ste ljudsko biće, imate prava, borite se u svom mestu da ostvarite ta svoja prava, a mi ćemo se boriti za vas i uticati i govoriti tamo gde se kreiraju politike, podsjećati one gore koji ne izlaze na teren i koji često kreiraju politike, a da nisu baš u kontaktu i da ne znaju pravo stanje stvari na terenu. Mi to znamo jer tokom godine jako puno putujemo. Ja lično iskoristim da na nivou jedne godine obiđem jedno 30 opština u unutrašnjosti Srbije. Lepo je i lako videti kako žive ljudi u Beogradu. Ja često imam priliku da kažem: halo, privilegija je danas i starijih, a ne samo i starijih, nego i mlađih, da budu žitelji Beograda, Novog Sada ili Kragujevca.
Ceo svoj život ste posvetili socijalnoj politici i socijalnim problemima. Vi ste pre svega socijalni radnik.
Naravno,
po obrazovanju.
Naravno, 40 godina profesionalnog rada. Dakle, šta mene posebno interesuje danas? Kome je najteže? Ko je najisključeniji? Upravo oni koji žive u selima, koja umiru, koja se gase, gde ostaju staračka stanovništva, gde mlađi odlaze glavom bez obzira. Treba videti kako ti ljudi žive i onda se boriti da se kroji politika ne samo gore po meri onih koji imaju penzije od 30, 40 i 50 hiljada, neko i po meri onoga ko nema nikakva primanja, ko ima 2-3 koze, jednu ovcu, po meri onoga ko mora da pređe 10 kilometara u šumi danas da nabere šumsko neko voće, da nabere pečurke da proda, po meri onoga ko mora da ostriže, ošiša jednu ovcu i da proda kad neko prolazi kilo vune za kilo soli.
Vi ste u penziji, sve ovo što radite, radite volonterski.
Upravo tako. Ja sam zaradila svoju penziju i kolika je, tolika je. Ja imam, skromna sam žena, ne treba mi ne znam koliko, raspolažem njome, a meni je samo važno da obezbedim novac za troškove putovanja. Sve ostalo ja praktično radim volonterski, ali nije to važno. Važno je da se meni mnogo više vraća. Ta ljubav koju ja dobijam od ljudi sa kojima razgovaram, to kada ja osjetim koliko njima znači, nekada i ne možemo pomoći svima, ali možemo pružiti ohrabrujuću reč, možemo pokazati makar trenutnu pažnju, verujte mi, i to znači nekim ljudima, jer nekima nema ko da mu zazvoni telefonom ni godinu dana, nema ko ni da pošalje pismo, da mu piše i da dobije samo račune, nema čak ni komšije kome će reći dobro jutro. I zamislite onda kada neko dođe, pa još iz Beograda, pa još odvoji sat vremena da priča sa njim, pa kućete veće radosti za njega.
A topla ljudska reč je ponekad mnogo jača i mnogo više vredi od najvećeg i najboljeg leka, i neka tako ostane u ovo božićno jutro. Ja vam zahvaljujem na gostovanju u emisiji Doživeti stotu. Bila je ovo Nadežda Satarić iz udruženja Emiti, Snaga prijateljstva.
Hvala i vama.
Što je radost, ja hoću sve, uzalud trošiš reći, hoću ba sve što dane. Sve što je život, ja činim sve, uzalud opomene tvoje. Sve što je svetlost, ja želim sve, uzalud trošiš reći, želim ba sve što dane. Sve što je ljubav, ja volim sve, uzalud opomene, ne, ne, ne. Jednog dana ti ćeš i sam znati da u svemu bio si ti. I radost i život i san, i svetlost i ljubav i dan. Sve što je radost, ja hoću sve, uzalud trošiš reći, hoću ba sve što dane. Sve što je život, ja činim sve, uzalud opomene, ne, ne, ne.
čarobna reč i divan dar što znači radost. Amor, 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 najlepši svet što krasi svet i sreću zrači. Jer znaj, sve je tužno kada ostaneš sam i sve noći duge, dani su morni svi. Al tad dođe čas kad ljubav doživiš ti i sve tada dobije nov lik. Amor, 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 u gradu moj, u kraju tvoj, svud isto znači. Amor, 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 u oku moj, u oku tvom, nek večno živi. U gradu moj, u kraju tvoj, svud isto znači. Amor, amor.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Crveni krst Beograda osnovan je istog dana kada i Srpsko društvo Crvenog krsta, 6. februara 1876. Velikom jubileju bile su posvećene mnoge aktivnosti tokom protekle godine, a krajem decembra u sali Jugoslovenske kinoteke, u kojoj su održani osnivački skupovi pre 140 godina, priređeni su svečana akademija i izložba dokumenata o plodnom radu jednog od najstarijih nacionalnih društava Crvenog krsta u svetu. Više u priči Svetlane Mladenović.
Geslo čovek čoveku, koje je u samoj biti ideje o Crvenom krstu, ispoljavalo se ovde u svim vremenima, ali je dobrovoljačko društvo, čiji je znak Crveni krst na beloj zastavi, a moto čovečnost, osnovano 1876. u opštinskoj dvorani Beograda. Istog dana formiran je i mesni odbor za Beograd. 140 godina kasnije Crveni krst Beograda slavi jubilej. U istoj sali, u kojoj je danas Jugoslovenska kinoteka, svečanom akademijom, u čast svih onih koji su stali po tu zastavu. Radmila Jovanović, jedna od njih.
Kako ste mogućnost da je vaša baka bila u ovoj sali kad je osnovan Crveni krst?
Jest. Moje majke, majka je bila, da. Ja sam treća generacija koja je u Crvenom krstu. Prvo mi je bila baka, pa moja majka, pa ja sam treća generacija. Ja sam od 1959. kao dete od 16-17 godina krenula u aktivnosti Crvenog krsta sa školom. Znači zimski period, hleb, mleko, bake i ostalo, aktivna celo vreme. Onda mi je period 90. za mene je ostavio jedan trag koji ne izbrisim. Savski venac je dobio zadatak da izađe na železničku stanicu s jednom ekipom da sačeka vojnike iz Slovenije. Tu smo ostali 30 dana, kod 24 sata. Sećam se i svih ovih, meni je ovo poznato, ali ovako prikaz, kao što je večeras pročitano, Jagodina, Paraćin, Ćuprija, mesta oko toga i koliko je ljudi prošlo posle rata kroz našu kuću koji su dolazili na lečenje.
Plemenitu ideju Vladana Đorđevića, dragovoljnog lekara u francusko-pruskom ratu, gde je spoznao značaj ovakve organizacije i danas ponajviše šire lekari. Na čelu beogradske organizacije Milan Pirnat.
Sloboda mi je posao jednog lekara na nešto drugo. Ovo je moje slobodno vreme, ovo je moja odluka da budem tu, da budem posebno s ovim mladima koji čine sada ogromnu većinu volontera Crvenog krsta. Kroz sva ta takmičenja Beograde i ovi mladi ljudi pokazali su u Evropi i svetu ono što jeste Crveni krst. To je jedno čovjekovo ljublje, jedna humanost, ideja koja nas je vodila u Boga data na sva ova kurulantama.
Kad nije bilo ranjenih, bilo je gladnih i nevoljnih, neprosvećenih ima uvek.
Ja sam primarius Vesić, doktor Ljubinka, ginekolog, inače aktivista Crvenog krsta preko 40 godina. U Crvenom krstu Beograda sada sam u zdravstvenoj komisiji. Neki dan smo imali i jedno predavanje za studente o polno prenosivim bolestima. Uvek sam tako tu na raspolaganju Crvenom krstu, prema tome mi stvarno radimo svoj posao humano i bespoštedno.
Svako po volji svojega srca, a ne od žalosti ili od nevolje, jer Bog ljubi onoga ko dragovoljno daje, pišu u Svetom pismu. Tako razmišljaju i donatori koji su za jubilej dobili priznanje.
Ja sam Nenad Prelević, regionalni predstavnik pravoslavne međunarodne dobrotvorne organizacije za Zapadni Balkan. Ne mogu reći da sam ja našao motiv da njima pomažem, ja sam našao motiv da budem dio toga tima i da zajednički sa njima pokušavam da pružim pomoć onima kojima treba. Mogu vam reći najiskrenije, imam stvarno veliku sreću i osjećam se blagosloveni da imam priliku da radim sa ljudima kao što su ljudi u Crvenom krstu.
Ja sam Aleksandra Brkić i direktor sam Helpa za Srbiju. Počeli smo još posle poplava 2014. godine i evo sad smo nastavili tokom ove migrantske krize. Najviše smo radili na isporukama prehrambenih i higijenskih artikala za kolektivne centre. Trenutno su u toku radovi u Bogovađi koju rekonstruišamo. Imali smo i donaciju vozila za Crveni krst, takođe koje oni koriste za svoj svakodnevni rad.
Crveni krst odlikovan je ordenom Zasluga za narod sa Zlatnom zvezdom za širenje zdravstvene kulture i pružanje pomoći žrtvama ratnih i elementarnih nesreća. Za to što je u vreme Srpsko-Bugarskog rata 1885. godine izdejstvovao kraljevu dozvolu da se ratna dejstva zaustave, da bi humanitarni konvoj pomoći za vojnike prošao, za to što su ovom transportu dodali još sanitetskog materijala za sofijske bolnice, Srpski Crveni krst zauzima počasno mesto u ženevskom sedištu organizacije. Takav primer humanosti izvan svih ženevskih konvencija više se nikada i nigde nije ponovio. Crveni krst Srbije spada u red najstarijih, ali i najuglednijih nacionalnih društava u svetu.
U staro plato i staro vino Samo
bila je despotica na dvoru Mrnjavčevića. Posle pogibije supruga u Maričkoj Bici zamonašila se i ostatak života provela u manastiru Ljubostinja. Izvezla je najlepše stihove u srednjovekovnoj književnosti, junakinja naše istorijske radiočitanke Jefimija. Piše i kazuje Zorana Bokan.
Jefimija, rođena 1349. godine kao Jelena Mrnjavčević, bila je kći kesara Vojihne, uglednog vlastelina u državi srpskog cara Dušana, i žena despota Uglješe Mrnjavčevića, brata kralja Vukašina. S despotom Uglješom vladala je Serom, koji vizantijski car Jovan Kantakuzin naziva velikim i divnim gradom. Dobili su sina Uglješu, mladenca koji je nažalost umro u svojoj četvrtoj godini života. Posle pogibije muža u Maričkoj Bici 26. septembra 1371. godine živela je u Kruševcu, u dvoru kneza Lazara Hrebeljanovića. Posle Kosovske bitke, kada je stradao i njen zaštitnik, knez Lazar, zamonašila se zajedno sa kneginjom Milicom u manastiru Županji, a kasnije je prešla u Ljubostinju, gde je dobila ime Jefimija. Konstantin filozof je hvalio Jefimijinu mudrost i rečitost, a Milica, tada već monahinja Jevgenija, citiramo, držala je Jefimiju u svim teškim i mučnim prelomnim državnim pitanjima kao neku kulu i pomoć. U teškim danima za srpsku zemlju i kneginju Milicu, monahinju Jevgeniju, kada su Stefan i Vuk Lazarević otišli daleko na istok, do Angore, da ratuju u sastavu Bajazitove vojske, knjige kažu: bura ljuta je zahvatila Jefimijinu dušu i telo. Jefimija je tog leta 1402. godine 6910. po tadašnjem srpskom kalendaru, koji je računao vreme od stvaranja sveta, sastavila pohvalu svetom knezu Lazaru, vezenu pozlaćenom srebrnom žicom na crvenoj svili u 26 redova. O knezu Lazaru Jefimija govori kao o čoveku, ratniku i mučeniku. Na moja mala prinošenja pogledaj i u mnoga ih uračunaj, jer tebi ne prinesoh pohvalu kako priliči, već koliko je moguće malome mi razumu, pa zato i male nagrade čekam. No, nisi tako ti, o mili moj gospodine i sveti mučeniče, bio malodaran u propadljivom i malovečnom, koliko više u neprolaznom i velikom, što primio jesi od Boga. Jer telesnu stranu, mene u tuđini, ishranjivao jesi izobilno, te sada te molim oboje, da me ishraniš i da utišaš buru ljute duše i tela mojega. Jefimija usrdno prinosi ovo tebi, sveti. Pokrov je Jefimija namenila manastiru Ravanici za kivot sa moštima svetog kneza Lazara. Tokom velike seobe Srba 1609. godine kivot i pokrov su preneseni u Fruškogorski manastir Vrdnik u Novu Ravanicu. Danas se pokrov nalazi u muzeju Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, dok je kivot sa delom moštiju kneza Lazara u Sabornoj crkvi. Jefimija je bila prva evropska književnica. Pored pohvale knezu Lazaru, sačuvana su još dva Jefimijina poetska spisa: Tuga za mladencem Uglješom, upisan u dvostruku drvenu ikonicu darovanu manastiru Hilandaru, i Moljenje Gospodu Isusu Hristu, izvezeno na zavesi za hilandarske carske dveri. Jefimija je umrla 1405. godine. Smatra se da je posljednje godine života provela u manastiru Ljubostinji, zadužbini kneginje Milice, u kojoj je posle Kosovskog boja zamonašen veliki broj udovica, srpskih plemkinja, čiji se muževi nisu vratili iz boja. Predanje kaže, u toku samo jednog dana zamonašilo se 300 žena. Poslednji pomen o Jefimiji nalazi se u jednoj povelji despota Stefana Lazarevića, koji je naziva despoticom, gospođom i majkom. U Trsteniku se od 1971. godine održava manifestacija Jefimijini dani, u okviru koje se dodeljuje nagrada Jefimijin vez za najbolje pesničko ostvarenje.
Bilo je ovo praznično i prvo izdanje emisije Doživeti stotu u novoj 2017. godini. Želimo vam da u lepom raspoloženju proslavite današnji Božić. Neka vas radost i sreća prate. U ime ton majstora Andreje Andrejića i muzičkog urednika Dragana Dimića, pozdravlja vas urednik i voditelj emisije Marina Stojadinović. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.